frumvarp bera með sér að það sýnir forgangsröð Framsóknarflokksins. Það á ekki að leysa úr því að fara yfir hvaða orðið miklar hækkanir á almennum neytendum við breytingar á raforkumarkanum. Nei, það er ekki forgangsverkefni hjá Framsóknarflokknum. Nei, það er verið að hringla við eignarhaldið og öll áherslan í einhverju strúktúrbreytingu hjá fyrirtækinu. Mér finnst þetta að vera svo furðulegt þegar að neytendur meðal annars koma fram hér í fyrirspurnum óundurbúnum til hæstvirts ráðherra, að þegar þessi svör liggja ekki fyrir hvað hafa orðið miklar hækkanir, að þá er komið hérna með frumvarp það sem er verið að hræra með einhver skipulagsmál staðið fyrir að leysa úr því og svara einfaldlega hvað hafa hækkanir orðið miklar á bæði iðnaðin og á neytendur í landinu. Og mér finnst þetta að vera stór undarlegt að standa hér og vera að ræða þessi mál þegar að ríkisstjórnin getur ekki svara því hvað rafmagni hefur hækkað mikið, bæði á þá sem að hita húsi með raforku og einnig á iðnaðarfyrirtæki landinu.
Hæstvirtur iðnaðarráðherra svarar andsvari.